започнем да мислим по принцип за специална дружба и за брак. Значи за трите важни големи решения казахме. И още докато сме на първото решение, е нужно да се зададем изправени пред първия избор и все пак не минават някои мисли за това или това момиче, може би брак, може би аз не знам какво. Ето искам да прочетем тази извадка, в която наистина някои хубави въпроси, които бихме могли да си зададем и отговор на който би ни послужил наистина в това да избистим идеята, дали сме готови, дали е важно да го правим сега. Ние много бързо се приближаваме, се казва тук. Материали от 1888-25 септември. Излезе ли на екрана или още не? Много бързо се приближаваме към края на световната история. Всеки един миг се явява страшно важен за Божиите деца. Не иска да се показва.
Вижда ли някои въпроси, които са зададени?
Излезе ли? Въпроси, които е нужно да си зададем, за да може да имаме ясна позиция, дали сме готови и в какво време сме, в какъв етап сме. Много бързо се приближаваме към края на земната история. Всеки един миг се явява много важен за Божите деца. Ето въпросите, над които е нужно да мислим, да мисли всеки един. Какви са тези въпроси? Преди да мислим още за брак. Явявам ли се аз християнин? Християнин ли съм? Преди още да си помисля за брак. Християнин ли съм? Изучавам ли аз Божието Слово? Между прочим, когато мислите тези въпроси, имате някого дори в когато ги четем и мислите дори за някоя личност, може би ако си ти мисли същевременно и за тя. Разбираш ли ме? Ако в главата ти има някоя фигура, някоя личност, над която ти мислиш, обмисляш, евентуално за в бъдеще, четейки тези въпроси, е нужно да дадеш отговор както за себе си, така и да помислиш, ами тя къде е в отговора на тези неща. Бог иска да много мъдро да подходим към своя избор. И избора не започва дали тя е за мен, а въпросът най-важният, с който започва тази серия от въпроси, аз явявам ли се християнин? Аз християнин ли съм? Изучавам ли аз Божието Слово? Живее ли в моето сърце чрез вяра Христос? В моето сърце дали най-напред живее? Дали Божият закон се явява правило за моя живот? Станал ли е той закон на моя живот? Правило, чрез което се движи живота ми? Проникват ли всички тези истини, които изповядвам във всички тайни места на живота ми? Успяват ли те наистина да усолят всяко едно тайно кътче на моя живот? Дали влиянието, което аз оказвам, е спасителна сила? Те са много въпроси. Вие не можете да ги запишете всичките, но поне идеята искам да схванете тук. Дали влиянието, което оказвам аз, има спасителна сила на онези, с които общувам? Вижте какви въпроси. Не да започнеш, ама наистина тя ли е за мен, ама косата е руса ли, или очите са сини. Виждате ли откъде Бог започва да води нещата? Дали моето влияние е спасително за онези, с които общувам? Аз дали съм християнин? Божията сила дали е станала част от моя живот, правило на моя живот? Всички тайни кътчета на живота ми, дали тя е проникнала до там. И още. Докато истината ни окаже очевидно влияние на живота и характера на човека, т.е. явно влияние на живота и характера на човека, тя не е осъществила тази работа, която трябва да изпълни.
И тези, които не са осветени чрез послушание към истината, трябва най-напред да се обърнат или да погинат.
Въпроси, които е нужно всеки един от нас да се зададе. На прага на големият въпрос, избрал ли съм Христос за ръководител, за диригент на живота ми, вижте с какви купища от въпроси ни засипва провидението. И ако в обобщение се казва, онези, които не се освещават чрез послушание към истината, или трябва да направят радикална промяна, за да може това освещение да стане реално и в техния живот, или другият вариант е загинат. Вие помните историята, когато дойде
този богаташ, питайки Исус, кои са най-големите заповеди? Кои са най-съществените заповеди от закона? Помните го, нали? Исус какъв отговор му даде?
Какви бяха двете заповеди?
Да
възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, всичката си сила. И ближния си, както себе си. В тази любов се вижда, ако наистина нашето сърце, истината, ако наистина е осветила нашия живот, ако го е променила. Ако ние наистина с любов подхождаме към Бога, с любов ще подхождаме към Неговата истина. С любов ще подхождаме и към нашите ближни тогава. Най-първият и най-съществен въпрос не е за нея ли да се оженя аз, а дали съм се оженил най-напред за Христос. Разбирате ли? Дали съм се омъжил аз за Него? Дали съм го възприел да бъде мой другар постоянно, всеки ден?
Значи, че двама млади могат да се зададат семейство, само ако и двамата са покаяни.
Разбирай.
Ако не са покаяни.
Значи въпросите бяха както аз пред себе си да отговоря, така аз да отговоря от позицията, доколкото ми е известно за човека, за когото аз мисля, как той евентуално би отговорил. И ако отговорите наистина някакси не са близки, не се доближават, голям знак въпрос и голям знак внимание стои пред мен. Призив към жените. Преди, ето някои въпроса, които пък момичетата може да се зададат. Преди да свържете своята съдба с твоята земна съдба с тази на някой друг, жената трябва да се съедини с Христос. С кого? С Христос. И да избягва всякакви приятелства, които ще й пречат за този свят съюз. Съюза с Христос. Разбирате ли? Преди да се дадеш, скъпо момиче, ръката на някой друг, не е нещичко още да имаш, а просто да го дариш за ръка. За да му даваш надежди, за да чувстваш топлината и така нататък, каквото и да е в главата. Преди още да си подадеш ръката, провидението казва, вдъхновението казва, ти трябва преди това да си подава ръката си на Христос, да си я поверила на Него, да си съединила своята съдба най-напред с Него, преди да я съединиш с някой друг. Онези, и ето е причината, онези, които желаят да имат истинско щастие, не могат да минат без това и без кое, а именно печатът на небето да подпечати всички техни таланти и постижения, неща, които осъществяват. А когато го говорим за отношенията, печата на небето да стои като да, твърдо за това, което започвам да правя. Одобрява ли го небето? Съгласно ли е небето с това мое приятелство, с този съюз, към който евентуално се стремя? Притчите в 19-та притча, 14 стих, се казва, че думът, дом и имение наследства от родители, а разумната жена е от Господа. Разумната жена е като подарък от Бога. Един призив към мъжете тук. Пак отвести към младите, призив към момчетата. Бог се обръща към всеки млад човек с думите: сине мой, отдай сърцето си на мен и нека твоите очи да наблюдават, да търсят моят път. Бог желая да направи всички млади хора щастливи. Защо обаче не всички са щастливи тогава? Защо има между 50 и 70% от хората, които се събират в развод? Един развод никога... Не мога да кажа, че хората, които преминават през развод, са щастливи, въпреки че единия може да крещи и да казва най-после и така нататък. Уж всички искат да са щастливи, обаче в крайна сметка се развеждат. Бог обаче не в своето намерение има желание да направи всички млади хора щастливи. И точно за това той очаква и чака, кога ти, като млад човек, ще му подариш своето сърце в разположение, за да съхрани той твоя живот и да заедно с всичките твои способности, като най-величествения дар, да ги съхрани в най-доброто състояние. Така. Помощник, който е подходящ. От християнски дом пак, 25-та страничка, за Адам тук се говори. Бог беше той, който подари помощника. Ето защо е важно най-напред да сме го избрали този Бог. Да сме се събрали с него. Да стане наш Бог. Така че да може да ръководи нашите по-нататъчни избори той. Той знае да даде помощника, който ще бъде подходящият за мен, както казва писанието. Подходящият помощник. Така. Свидетелство към служители и библейски работници, 439-та страничка. Прочетете изискванията, които Бог има, Божиите изисквания към всеки мъж и жена. А именно, цитира се стихът: възлюби Господа твоят Бог с цялото сърце и цялата своя душа, с целият си разум и ближният като самият себе си. Бог няма да освободи нито един атом от своите изисквания. Не един човек, а дори един атом от своите изисквания. Когато Бог каже нещо, то очаква наистина то да се осъществи, да стане. Бог няма да приеме двойно поклонение към себе си и към себе си и към някакъв друг идол в същото време. Пък бил дори този другият идол и някой друг човек. Бог очаква да му подарим цялото свое сърце и ум. Изцяло, в пълнота. Млади момчета и момичета казват, като се влюбят особено, не мога да живея без него, не мога да живея без нея. Нали разбирате? Като пламне огъня, искрата гори и наистина се разпаля този огън и в крайна сметка като че ли и се питаш в един момент: чакай, къде е Бог? Чакай малко, дръж здраво юздите. Бог не може да приеме дори поклонение, когато ние отдаваме любовта си повече на някои момче или на някои момиче. Ето защо е важно най-напред да възлюбим Него с цялото сърце и душа. Дълбок е смисълът в това. Да го възлюбим, за да може да направим по-добрият избор след това. Вие не трябва да настройвате своя ум и да го поделяте с Господа и в същото време да го концентрирате в някакъв друг обект на поклонение. Нашата единствена надежда в това да достигнем Небесното царство се явява единството с Христос. И единствено тогава, чрез Христос, ще придобием единство и един с друг. В единството с Христос ще имаме единство и помежду ни. Единството беше нещо, за което сам Христос се молеше за нас като църква. Така, въпроси по отношение на това първо решение, този първи избор, който трябва да направим.
Има така опасност да тръгнем да се освещаваме, за да може да се оженим.
Добре. Има опасност, макар че ако наистина се освещаваме както Бог иска да се осветим, няма нищо лошо, нека да се осветим пък. Да бъдем святи пък. В крайна сметка, дали ще се оженим или не. Нали, третия въпрос беше не да, за да се оженя за кого, а третия избор, а да се ожени ли въобще или да преживее живота си сам. Което и едното и другото е библейска позиция всъщност. Още някои неща, които да монтирате. Стъпка нататък. Избор номер две. Решение за професия. Говорихме за професия. Тук ще споменем някои неща, свързани с служението. Младите хора трябва да учат занаяти. Интересно е, че където и да погледнете вие във вашият, в този курс, понеже е съкратен и интензивен, нямаме възможност да споделим някои от другите дисциплини, но в по-дългия курс изучаваме една дисциплина, свързана с история на истинското образование. За да видим какви са принципите на истинското образование, къде да търсим корените му, ръководните неща, идеите, целите и така нататък. И ако трябва да ви ги сведа така сега на тепсия, Библията ни дава като пример в древността древните пророчески училища, организирани още от пророк Самуил, съществували до времето на Илия, Елисей и дори след това. Още в тези училища от принципа им на управление, на ръководство, на цели, които са си поставили, едно от важните неща, които научаваме, е, че хората, които се обучаваха там, трябваше да се научат на практични неща в тяхната служба. Практичното не беше свързано само с служенето, а практичното беше да се научат как да изкарват прехраната си. Различни занаяти. За жалост днеска, като че ли нашето общество държи идеята, че висшето образование е нещо страшно важно. Страшно съществено. Не може без него. Просто е върха на сладоледа. Ако обаче наистина се стремеш да разберете, що е висше образование, се зачетете във всичките съвети, които Бог дава на Елън Уайт, много съжалявам, не съм щай дисциплина, не можем да включим в този курс, поради краткостта на времето, ще разберете, че когато Бог говори за висше образование, има съвсем друго нещо в предвид. Не онова, и дори много изказвания прави чрез Елън Уайт, че не това, което хората наричат днес висше образование, е висшето образование в действителност. Та според Бога, в образованието, което е всеки един млад човек трябва да получи, е нужно човек да се научи на практичните неща в живота. Както да се научи да служи, законът на служенето го нарича висше образование, между прочим, така да се научи на практични неща, чрез които би могал да изкарва прехраната си. Какво означава това? Какви могат да бъдат практичните неща? Ако ви дам сега, аз съм го правил с мои студенти, по един списък, по един лист бяла хартия и за домашно. Напишете ми, примерно, една колонка с неща, чрез които бихте могли да си изкарвате прехраната. Примерно, от утре
няма кой да ви субсидира, кой да ви помогне. Просто седнете и помислете. Утре искате да ядете хляб, да пиете вода. Може би сте поддръжници на здравната реформа да си купите ябълка. Или от някъде да се откъснете поне. Дайте ми един лист, един списък с неща, които можете да правите, за да за наистина, за да се изкара, да се издържи. Само издържа. Защото интересното е, че в древността това беше едно от условията, за да може един млад човек след това да се замисли за създаване на съюз, на брачни взаимоотношения, на брак, на семейство. И ето сега това, което казах, беше пообщение, да го видим директно от описанието на Бог вдъхновението. Вестика младите 177. В наше време, както и в дните на Израел, всеки млад човек трябва, тя казва и в наше време, както и в това време. Виждате ли? Паралела между двете времена. Но принципът от това време остава и е валиден и за нас днес. В наше време, както и в дните на Израел, всеки млад човек, всеки млад човек трябва да се научи да изпълнява отговорностите, които се срещат в ежедневния живот. Какви са тия отговорности? Отговорност ли е, примерно, да измиеш чиниите, да пометеш кухнята, да почистиш, да нагласиш, да сготвиш, да направиш закуска, да сервираш добре? Отговорност ли е? Това. И служба, но в същото време като семейството, отговорност ли е? Отговорност ли е? Ама след малко ще четем, че много от хората не знаят да ги правят. Цял живот ги прави мама вкъщи и аз не знам. И утре някой ме сака за жена и аз не знам какво да правя. Ще му варя само чай. Разбирате? Лоша работа.
И да се има предвид професията, която трябва да има.
По-нататък се говори за професията, да, но сега говоря за, в началото се каза, за всекидневните задължения, които обикновените задължения. Като че ли свикваме, че някой друг трябва да ги свърши, а ние можем да се занимаваме с най-важното според нас. Някой друг да изхвърли буклука, например. Ама това е навик, това е да почистиш туалетната, да свършиш даже някои дребни работи, които са важни и съществени. Утре ще се налага да ги вършиш, но като че ли мислиш, че татко ще ги направи, брат ми ще ги направи, някой друг ще ги свърши. Всеки трябва да придобива знания или някаква специалност, чрез която той би могъл в случай на нужда да добива средства за прехрана. Някаква специалност, практична специалност, чрез която ти би могъл да си изкарваш прехраната. Това за онова време се говори, и то е важно и за сега. Това беше необходимо тогава не само като ограда против превратността на времето. Времената се сменят, днеска може да си президент на фирма, а утре може да си само президент у дома. Имах един директор, по-рано казваше, обаче беше много такъв изобретателен. Мислеше за всякакви работи. Примерно от рода на машина, която да може да... Нали знаете какво е фъстъчно масло?
Да.
Фъстъчното масло, за да стане фъстъчно масло, фъстъците трябва да се изпекат първо, след това трябва да се улющят и след това да се смелят. И понеже в Румъния, в Хергелия, това го правяхме и с години го правяха, пекат фъстъците и сядаха хора и лющим фъстъци. И един ден нашия директор му дойде идеята, просто да видите що за човек беше, трябва да измислим някаква машинка, която да лющи фъстъците. И поръча на един мой приятел, си го познавате, Цети от София, някои от вас може да знаят софиянци. Брат със София, да. Той също беше така по това време, така мислеше за различни всякакви такива ново въведения и някакси се събраха двамата заедно и каза, дай една машинка да измислим нещо, което така да се търка, педала да върви и някакси пускаш въстъците отдолу да излизат. Логично е. В крайна сметка, добре за машинката, сега няма да разказвам, но само да ви кажа, що за човек беше нашия директор. И идеята, която беше казал във връзка с това, е, че нещо от рода на... всеки човек трябва да има някаква професия, някаква занятие, чрез която да се изкарва прехраната. Ако обаче няма никаква професия, никакво занятие, той трябва да стане директор. Не е годни са отсетирал.
За това ли стана директор?
За да ви кажа с каква идея всъщност. Що за човек? Но хубав човек, прекрасен човек, но така в кръга на шегата. Тук се казваше, че всеки един трябва да има някаква занаят. Нещо семпо може да е нещо просто, но при превратността на времето паркет ли ще нареждаш, или фаян, или ще строиш, или ще метеш. Нещичко, което да правиш, чрез което ти би могъл да нахраниш себе си и както мислиш и за семейство, да може да издържаш и семейството си. Така, това беше като една ограда против превратността на времето, а също беше и средство за физическо, умствено и морално възпитание. Виждате ли? Какво включваше едно висше образование? Физическо, умствено, морално възпитание. Да се научи занаят, чрез който аз да мога да се прехранвам. Така. Тук се казва, че даже ако на вас няма да ви се налага да се обръщате към физическия труд като средство за оцеляване, т.е. ако от някъде си имате парички и няма да ви се налага да копате с мутиката, все пак, се казва тук все равно на руски, все пак вие трябва да имате разбиране и да знаете да работите такава физическа работа. Затова в по-дългия курс на обучение ние обикновено имаме половин ден обучение, половин ден работим някаква физическа работа, обикновено е свързана с градина, имаме градина. Тук също си мислим за градина, ако искате ще ви заведа да видите къде е. Сега е поле, но някой ден се надявам да направим хубава градина. Тоест, нужно е някакви такива практични неща и умения да се развиват, така че когато излезе един студент от едно учебно заведение, да може да иде и да свети не само чрез проповедите, които разказва и изнася, а чрез живота си, чрез практиката си, чрез помощта, може би, която на този монози окаже. Така. Къде би дох, аз не знам. Без физически упражнения нито един човек не може да има правилно телосложение, т.е. да бъде добре развит и крепко здраве. Регулярно и добре промисленият физически труд е необходим за формиране на ясен ум и на благороден характер. Ще кажа човек как може физическият труд да е свързан с характера, за който всички говорим, че трябва да се развива. Може да се развива характер, ако ти постоянно цял ден стоиш и цъкаш само си развиваш тия няколко копчета тук и учите ти само. Може ли да се развива характер? Развива се някакъв характер, обаче какъв? На характер на робот. Характер на счетоводителка в банка или на касиерка някъде жише. Ако дори трябва да работиш по цял ден на компютър, обязателно е нужно да намериш време, един, два, три часа някъде да копаш с мутика нещо, да правиш физически, да се разтовариш и в същото време да работиш активно с нещо друго. Вие може още да не сте забелязали, ама ние там зад стълба има вече няколко кошера. И една от целите на тези кошери не е просто да ни жида пчелички, като се занимаваме или пък да им харчим сладко меда. Една от целите всъщност на вземането им беше така...
Те не скрият за нас, не е ли те?
Когато ходим да се трудим с тях, да, от една страна да се усъвършенстваме в този занаят, а от друга страна да може да се отпочиваме от натовареността, свързана с работа с много хора. Вие също сигурно ще го почувствате и ще го преживявате, когато сме заедно събрани. Тоест, като си работиш само с хора, ако искаш да си починеш най-добре, иди работи нещо физическо. Нали? Може да си починеш и в същото време да натовариш мускулите. Или пък ако работиш само физически, искаш да си починеш, нещо интелектуално седни да правиш. С книга, с хора и така нататък. Такъв е принцип. Но характер се формира от баланс и в физическа, и в... И се казваше там, и в коя натоварване. И пак от целта на нашите училища, родителите изпращат своите деца в нашите училища и колежи. И между прочим, това, което ще прочета тук, е свързано с... някои от вас ме питаха, защо в анкетата... Не беше от вас, някой друг ме пита, но тук хора от работещите. Защо в анкетата ни за обучение е поставен въпросът ще се жене ли аз или не? И въпросът бе зададен от позицията на това, да ли ние като проект да защитаваме идеята, че човек не трябва да се жени. Така си помислих аз поне, че си го мислиш човекът. Но идеята, всъщност се надявам, че вие сте ме разбрали по-добре от колкото по-добре. А идеята всъщност е точно това, което искам да прочета тук. Родителите изпращат, може би вас са ви пратили, може и сами да са дошли, в нашите колежи и училища, не за да може децата им да уреждат тук брачни приятелства и ухажване, не за любовни и чувствени преживявания, но за да получат основни знания в различните отрасли на науката и в издателското дело. Се научат на служене. Ако правилата в нашия колеж биха отслабнали до такава степен, че младите им се разреши да ухажване с противоположния пол, както така се е случило и с вас няколко месеца назад, тогава целта на идването ви в Battle Creek би била изгубена от предвид. Целта няма да се осъществи на практика. Ако вие не можете да оставите своите мисли, ето тук съзнанието, волята, ако вие не решите да оставите своите мисли за ухажване и с тези мисли и така да се отправите към колежа, с духът на ученика да проявявате наистина сериозни смирения и искрени усилия, ако не се, да се молите, за да имате най-близко и тясно общуване с Бога, в такъв случай за вас е най-добре да се останете у дома. Ето по тази причина въпросът в анкетата беше на път ли си сега, в този месец? Мислиш ли вече за женитба? Планираш ли? Гориш ли от емоция, ентузиазъм, чувства? Или си решил поне да го отложиш малко по-нататък в бъдещето и си решил тук да не се занимаваш специално с това? На какво трябва да се учим, ако сме на път в тези взаимни връзки? Преди. Вижте, казва се преди. Тази думичка означава... Какво означава? Преди означава преди. Преди нещо друго. Преди да се възложи да приемат отговорността на бащинство и майчинство, младите хора трябва да бъдат просветени в достатъчна степен, а именно в каква област. Трябва да са запознати с физическото развитие на човека. Какво означава това? Това означава физиология и анатомия. Майките и бащите се казваш там. Не мисли само, че майките трябва да го знаят. Вие, момчета, някой ден ако станете бащи, вие също трябва да го знаете. И това нещо започва с периода на вътреутробното развитие. Колко неща трябва да се знаят. Да имаме познания в областта на физиологията, хигиената, санитарните изисквания, за да бъдем запознати с законите на наследствеността. Тук може да питате моя брат Йордан там, генетиките. Законите за умственото развитие и нравственото възпитание. Колко много неща човек трябва да знае преди, изречението започваше преди, да поемаш отговорността. Жалко е, че ние си мислим, че е по-добре най-напред да се оженим, пък тия неща ще ги научим в последствие. Ако обаче го направите, както съветът казва тук преди, със сигурност много повече ще облегчите вашия семейен живот и ще избегнете много от евентуалните предизвикателства след това. Ето тук още едно наистина предупреждение, и то е специално към учещите се. Съществуват много млади хора. Млади са хората, не са възрастни. Ей, забележете го това, млади са хората. Много млади хора, които Бог е призовал да се трудят в най-различни области на своето дело. Хората са с какво? Хората са с призвание от самия Бог. Млади хора с призвание да се трудят на служене в най-различни области. И вижте какво става. Но се появява Сатана, който така ги обърква в своята мрежа, до такава степен ги обърква, че те стават чужди на Бога и са неспособни да свършат каквато и да е работа за Него. Сатана е хитър и настойчив. Той знае как да улови невнимателните и... И малко на малко хора се отдава възможността да избягат от неговата сила. Хората не виждат опасността да се предпазват от неговите измами. Той ги подбужда младите хора да се обединяват един с друг, без да търсят мъдрост от Бога и без да търсят мъдрост от онези, които той е изпратил, за да ги предпазват, да ги изобличават и да дават съвети. Те се чувстват независими и не допускат никакви ограничения. Пак е от Адвентен дом. Стремежата Сатана е да обедини онези, които са неподходящи и да ги накара да не слушат никакви съвети, да не приемат мъдрост от никой, давайки им идеята, че са достатъчно млади, достатъчно силни и независими да поемат контрола на живота си. А за жалост такива хора Бог ги е призвал за служене. Страшно големи таланти. Погрешен избор и Сатана знае, че край. Ликвидира още един войник от Божията армия. Няма го служенето, няма ги всички тия полета за действие. Едно специално предупреждение. В същата тази глава предупреждението продължава. Много често онези, които са талантливи и образовани хора и които заемат високи постове, не се справят със своите отговорности. Външният им блясък може да напомня злато, но при изпитанието то много бързо потъмнява. Такива хора нямат успех в работата поради своята невярност. Те не притежават настойчивостта и прилежанието и не довеждат своето дело до край. Тоест, тук започват малко, там започват малко. Няма желание да започнат своя път с първата стъпка. И стъпка след стъпка търпеливо да се изкачват до края на стълбата. Те се ръководят от своите собствено съждение, следват своето вътрешно съзнание. Те нямат нужда от мъдрост, която небесният Бог би им дал. Техният неуспех е резултат от того, не че не са имали благоприятна възможност, а поради това, че са нямали достатъчно разсъдителност. Те не виждат в своето образование никаква полза. И точно за това имат незначителни успехи, както в науката, така и в религията. Ако някой е дошъл тук и минава ден, и минава два, и минава седмица и вижда, че това не е за него и че няма смисъл и че И че има други планове, други стремежи, други купнежи, няма нужда просто да заема стола и да стои и да се мъчи, и да мъчи и мен, и да мъчи нас, и себе си да мъчи. Най-добре е човека да поеме по своя път, разбирате ли? Защото такъв един човек не може да има успех, се казваше там, нито в живота, нито и в религията. Най-напред е нужно да се вземеш в ръце. Стъпка след стъпка да следваш планът, който и Бог има за теб. А избор номер едно, какво беше? Да кажеш да на Христос. И да го поканеш да бъде той ръководителят, управителят на твоя живот. Без това не може, мой скъпи. Не става без това. Жалко е, но има хора, които тръгват, впускат се, без да минат тази стъпка, тръгват директно към професията, тръгват директно за жалост към бизнеса и много често провалите са толкова главоломни, че после дори към Бога не могат да се обърнат такива хора. Какво трябва да умее да върши едно момиче? Момчета, това е специално за вас, момичета, лично за вас. Право и отговорност е на всяка дъщеря на Ева да има прилежните познания за своите семейни отговорности, да може да изпълнява каквато и да е работа, т.е. домашна работа. Каквато и да е домашна работа. Всяка млада жена, всяко младо момиче трябва да бъде възпитано по такъв начин, че ако дойде време тя да стане жена, момиче да стане жена и майка, тя да може да се справя в своите владения така добре, както кралицата в своето кралство. Тя трябва да умее добре да ръководи своите деца, да ги наставлява. Тя трябва да умее да управлява прислуга. И ако е необходимо, трябва да умее да прави всичко за семейството със своите ръце. Много ми идва 31 глава. Не знам на вас. Какво може да прави благородната жена? Нали? Благословената от Бога жена. И тук това, което прочетох, беше от Адвентен дом, то продължава. В нейната отговорност е това тя да разбира как е устроен човешкият организъм. Пак се връщаме на анатомия и физиология. Да знае правилата за хигиената. Хигиената у дома, санитарна реформа. Да има познание в въпросите за храненето. Трябва да знае принципите на храненето, на доброто хранене. Въпросите за труд и почивка. А също и в множество други въпроси, които имат непосредствена връзка с благополучието на семейството. Тоест, тя направо трябва да има висше образование във всички тези практични неща на живота. Едно младо момиче направя на това да стане жена. Нейно право е да получи такива знания, да получи знания за най-добрите методи за лекуване на болести. Тоест, природните средства, Божиите методи за изцеление. Тя трябва да има познание от това, за да може сама да се грижи за своите деца в случай, че те заболеят, се разболеят, вместо да поверява своите драгоценни съкровища в ръцете на незнакоми, на непознати бавачки и лекари. Какво трябва да умее едно момиче? При Христос има място, особеното място за всеки един. И мисля, че ние с вас разглеждахме тази идея, че Бог има план за живота на всеки един от нас. Миналата седмица говорихме за това. Има особеното място и е наша отговорност и привилегия да го открием, кое е то за нас, чрез Божията благодат да го заемем и чрез Божията благодат да осъществим планът на Бога за нас, който Той има специално за всеки един от нас. Истинската цел на живота, това е служенето. Последователите на Христа са изкупени за какво? За служене. Спасени сме за какво? За да служим. Доктор Ан сутринта го казваше. Нашият Господ ни учи, че истинската цел на живота е служенето. Сам Христос беше работник и на всички свои последователи Той дава този закон на служенето. Служене на Бога и служене на своите ближни. Така. Всеки има своето място във вечния план на небето. Всеки трябва да работи в сътрудничество с Христос за спасение на души. Толкова вярно, колкото е твърдението, че има приготвено за нас място на небето, толкова вярно е, че има и особено място, предназначено тук, на земята, където ние трябва да служим за Бога. Да работим за Него. Има ли място на небето? Има. За всеки един от вас, от нас, има. По такъв начин, колкото сме уверени в това, Бог ни уверява, че с този съвет, че има специално отредено за всеки един от нас място тук на земята, където трябва да служим. Точно за това решение номер 2 беше избор на професия, избор на това как мога да се себе издържам, избор на това с какво мога да бъда полезен за спасението на други хора в този живот. Нещо централно, нещо важно, нещо съществено, нещо, чрез което аз да мога да давам да служа. Много таланти може да имаш, но нека едно бъде централното и важното и същественото. Всеки един от нас има своята собствена сфера и призвание от свидетелства към родители, учители и студенти. Господ лично познава всеки един от нас. На всеки човек, който е роден в този свят, той дава работа. Мисля, че от притчата за таланти се казваше там. Когато заминаваше господарят, той даде на всеки поверената му работа. На всеки. Никой не остана без работа. Нали? Всеки имаше някаква отговорност. Малка или по-голяма. Така че той лично ни познава, дава на всеки в този свят работа, която човека трябва да изпълни. Така, във всеки има своята сфера. На всеки той дава своето място и работа. И ако всеки един от нас позволи Бог да ни управлява, без значение колко объркан може да бъде животът ни, тогава той ще ни помогне да разберем, че всяко едно от нещата си има своето значение. В небесните места, 228 страничка съм открил това. За всеки от нас има място. Така, да използваме максимално времето, което е пред нас. Не да го прекарваме в удоволствие, не да го прекарваме на празни разговори. Максимално да използваме времето, докато се намираме. Примерно, тук сте, искате да научите нещо, дошли сте с някаква цел идея, възползвайте се максимално от това. Времето минава, на някои места, специално към студентите, Елън Уайт, Бог чрез нея казва, веднъж минавате през тази година на учене. Това време може никога да не се повтори. Вземете максимално онова, което ви се предлага. Възползвайте се максимално. Така че този призив искам да го правя и към вас. Така. Добре, развитието във всички... Още минутка и завършвам. Развитието във всички сфери на практическия живот ще направят нашите млади хора полезни. Така че след като завършат своето учене, да могат да се отправят и в други страни. По такъв начин те няма да бъдат зависими от други хора, които да готвят, да шият и да им строят къщи и домове. Тоест те самите ще могат да вършат тези неща. В такъв случай, ако те са такива практично обучени хора, ще са нужни много по-малко средства, за да се издържат такива мисионери. Защото те вярно ще полагат своите физически усилия към всичко полезно. Практическият труд ще върви заедно с обучението. Тогава ще стане ясно, че мисионерите могат да станат учители, които обичат труда. И където и да се намират, всичко, което са придобили в тази област, само ще ги укрепява. Пак от свидетелства към родители, учители и студенти. Практичното обучение е много важно. Много важно. Важно е да изберем своето място за служене, своята професия и чрез Божията благодат след това, когато това сме го избрали, когато това не е ясно, може да мислим върху третия въпрос, над който всъщност ще продължим утре. Сега има ли въпроси за всичко до сега? Или няма? Добре, ако искате, може да се изправим тогава.